Du lytter til P1.
Jeg har lavet nogle oplæg fra erhvervslivet, som de er helt skrækkelige, fordi der stammede jeg simpelthen, så de fløjtede. Netop fordi jeg anstrengte for ikke at stamme.
Hvorfor stammer nogle mennesker, mens andre ikke gør det? Hvad betyder stammen for den måde, andre opfatter dem på, og hvordan de opfatter sig selv? Og kan man udbedre sin stamme, og skal man overhovedet gøre det? For du og din radio har stillet ind på det sted på P1, hvor vi kigger på sproget fra alle tænkelige vinkler. Og til at hjælpe os med det, får vi jo lytterhenvendelser på vores mail, klogpasprog@dr.dk, med gode forslag. Og et forslag kom fra en yngre mand med navn Hector.
Jeg hedder Hector, jeg er 24 år gammel og tidligere praktikant på Klog på Sprog. Og her for et års tid siden var jeg på højskole, hvor jeg lige pludselig blev mødt med forholdsvis mange unge mænd, der stammer. Jeg har aldrig rigtig mødt nogen, der stammede før. Og lige pludselig så var der sådan noget 5-6 stykker ud af 120, der stammede. Og jeg kan huske, at jeg blev ret overrasket over, hvorfor det var, der lige pludselig var så mange på min egen alder, der stammede sådan. Og at det kun var mænd, der gjorde det. Og så har jeg tænkt over det lige siden og tænkt, jeg tror faktisk aldrig, jeg har mødt en kvindelig stammer. Og det tænker jeg kunne være relevant for Klog på Sprog at lave et program om.
Som sagt, så gjort, og vi har inviteret to specialister og en generalist i studiet for at sprede lys over lige netop det her land. Og den første er uddannet maskiningeniør og med en kandidatgrad i massekommunikation. Han arbejder til daglig som administrerende direktør i Nordisk Medicinal Interesseorganisation, og så er han medstifter og formand for Dansk Stammeforum, og så er han også selv stammer. Velkommen til dig, Adam Estrup.
Mange tak.
Adam Estrup, hvorfor vurderede du og dine medstiftere, at der var behov for et forum for danske stammere?
Vi kom i kontakt både stammere og logopæder for en del år siden, efter jeg havde skrevet en kronik i Politiken omkring det at stamme og have en erhvervskarriere. Og der mødes vi og finder ud af og kan se, prøv her, de muligheder, du har som stammer i dag for at få adekvat undervisning, de er simpelthen gået fløjten over de sidste 10, 20, 30 år.
Okay, og jeg tror simpelthen, der må være andre end mig, som ikke ved, hvad en logoped laver. Kan du forklare mig det, Adam?
Altså, en logoped er det, som vi i gamle dage kaldte en talepædagog.
Okay, godt. Min anden specialist er faktisk lige præcis logoped ved Center for Specialundervisning for Voksne i København. Hun er også medstifter af Dansk Stammeforum, hvor hun er næst forperson. Velkommen til dig, Inge Brink Hansen.
Tak skal du have.
Inge Brink Hansen, vi kan jo begynde med at give dig det her spørgsmål, som Hector Husum stiller som noget af det første. Hvorfor er det tilsyneladende kun mænd, der stammer?
Men det er det heller ikke. Kvinder stammer også. Okay. Og selvom man siger, at der er cirka 4-1 i forholdet mellem mænd og kvinder, der stammer, så er der rigtig mange kvinder, der stammer. Når man siger, at vi er cirka knap 1% af hele verdens befolkning, der stammer, så kan man selv regne ud, hvor mange kvinder, der så også må være, der stammer.
Det kan jeg ikke på
Adam,
er det ikke rigtigt, at man plejer at sige, at i Danmark, hvor vi jo i talende stund er cirka 5,6 millioner indbyggere eller noget i den retning, er der cirka 40.000 stammer i Danmark eller deromkring?
Ja, afhængig af, hvordan du opgør det, og det tror jeg godt, man kan diskutere, men vi siger mellem 0,7 og 1% af befolkningen stammer. Okay. Og så er der jo en tilsvarende mængde, der lider af det, der hedder løbsk tale.
Nå, men hvis man siger 4 ud af 5, siger du, er mænd, som stammer. Hvis man så sætter det i forhold til danske forhold, hvis der er 40.000, det kan jeg ikke regne ud på stående fod, men altså måske er det så siger jeg så 28.000 mænd og 12.000 kvinder eller noget i den retning.
Nu
opstår der en mailstorm på klogpasprog@dr.dk, hvor folk regner igennem, hvad 80% af 40.000 mennesker er. Nå, min sidste gæst er den, som jeg præsenterede som generalist. Han er med for at holde vores læselampe helt nede over de sproglige pointer, som vi lirker frem undervejs. Og ikke de matematiske pointer, kun de sproglige. Han er ledende redaktør ved Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Velkommen til dig, Lars Rapp Jensen.
Mange tak.
Lars Rapp Jensen, hvor meget erfaring har du selv med stammere?
Altså, jeg har ikke sådan i min allernærmeste kreds af familie og venner selv folk, der stammer. Men som vi hører, så er det jo et ret udbredt fænomen, og man hører om det. Da jeg nævnte, at jeg skulle herud og snakke om fænomenet, så sagde min kone, som er gymnasielærer, at hun havde en i sin klasse, en dreng, der stammede. Men sjovt nok, ikke når han talte engelsk, som er det sprog, hun underviser i, der var det langt mere flydende. Jeg har også hørt om eksempler på det modsatte, at man netop gør det, når man taler fremmedsprog. Så det er et ret komplekst fænomen, og der er mange måder, det kan komme til udtryk på. Det skal vi sikkert høre mere om.
Præcis, det regner jeg med, at vi får svar på i løbet af de næste 50 minutter. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg er her især for at sige velkommen til Klog på Sprog. Lad os begynde med det allermest basale. Altså, Lars Trap Jensen, lad os lige starte med, hvor stammer selve udsagnsordet at stamme fra?
Det er et meget gammelt ord. Det er et af arveordene i dansk, og det kommer fra en rod. Egentlig er det et adjektiv, stam, som stammer. Og det kommer fra en fælles germansk rod, som kan føres helt tilbage til indoeuropæisk. Og grundbetydningen af det er noget med at hæmme eller støde. Det er samme ord, som vi også har i stum, som egentlig er en hæmmet person. Og det er også det samme ord, vi har i stemme. Ikke den stemme, vi taler med, men når man siger at stemme i betydningen presse, det som vægtløfteren gør for at få stangen helt op. Altså presse. Og der er det igen der noget med at støde noget, presse noget.
Så det lyder som noget, der er sammenpresset, eller noget, der er klemt ud i virkeligheden, eller presset på en eller anden måde?
Ja. Yeah.
Okay. Altså, giver det mening, Inge Brink Hansen? Selve det at stamme, er det noget, man gør, fordi man er presset, eller hvad?
Ikke fordi man er presset, men fordi der er for meget spænding i det øjeblik, man skal til at sige noget.
Okay. Så hvordan giver det sig udtryk? Altså, hvad er det for noget? Hvad er det for en del af kroppen, som spænder?
Det kan være flere dele. Det kan være i læberne, det kan være i tungen, det kan være i stemmelæberne og i mellemgulvet og mave-brystregionen. Ikke? Alt det, der har med tale at gøre, det låser ligesom fast, når man skal sige noget. Ikke?
Så det lyder som om, at i virkeligheden er det at tale faktisk en meget sammensat, muskuløs øvelse.
Altså, det er en meget, meget kompliceret affære. Alle de muskler, der skal gå i gang og give slip, når vi siger noget. Det er helt ufatteligt, det faktisk kan lade sig gøre.
Så hvad er det for nogle muskelgrupper, man aktiverer, når man taler?
Ja, det er jo tungen og læberne og stemmelæberne og musklerne i mellemgulvet, i brystkassen, i bugmusklerne.
Det hele er åndedrætsorganet?
Hele åndedrætsorganet, ja.
Okay, altså vi har jo som sagt fået ideen til den her udsendelse fra vores tidligere praktikant Hector, og det kan man sådan set undre sig over, for jeg har i 30 år haft en nabo og meget god ven, som stammer. Jeg var aldrig nogensinde før nu overvejet at lave radio med ham om det. Altså min ven, Axel Lunddal hedder han, han er født i noget, der hedder 1946, så han er i talende stund cirka 77 år gammel. Jeg spurgte ham blandt andet, hvordan det påvirkede ham at stamme som barn i 1950'erne.
Det påvirkede mig i den forstand, at jeg blev ustandsligt sendt til forskellige talepædagoger og kiropraktorer og hvad der nu ellers var, for at få, hvad skal man sige, manet de der stammedyr væk, og fordi det blev opfattet som meget skadeligt. Men det påvirkede mig sådan set ikke i skolen i den forstand, at jeg blev ikke mobbet i skolen. Altså,
Hvordan opfattede du de behandlingsforløb, som du fik tilbudt og blev udsat for?
Absurde, sådan set. Men altså, jamen, de virkede jo ikke. Altså, det var jo sådan en teknisk træning. Altså, det blev jo opfattet som om, at det var en teknisk fejl. Altså, fysisk fejl, som ligesom kunne trænes væk. Det var sådan set mantraet dengang, ikke? Altså, man er op. Det blev ikke opfattet som om, det var et psykisk problem. Men jeg kan huske, da jeg blev smidt til Esbjerg i sin tid, så insisterede statsskolen på, at jeg skulle gå til taleundervisning, ellers skulle jeg ikke komme ind på skolen. Det synes jeg var højst ydmygende, altså. Og der sad jeg også en eller anden pædagog og lirede sådan tekniske ramser af. Det var fuldstændig absurd. For at sige, ba 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 du 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 da 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 da, og så videre. Sådan en times tid af kan, ikke?
Adam Estrup, du er sådan cirka 20 år yngre end min ven Axel her. Altså, synes du, at du fik mere ud af din stemmetræning i din skolegang, end Axel fik?
Jeg tror, det er jo et område, der udvikler sig hele tiden. Og jeg har haft
nogle snærter af det, som han taler om her. Men jeg har også været ude for nogle forløb, som, skal vi sige, gik meget bedre ind i det, og måske var mere holistisk orienteret, hvis du kan kalde det, fordi han har fuldstændig ret. Det er jo ikke nødvendigvis den årsag her, og det er så bare den, du skal behandle. Du er nødt til at gå ind og kigge på et lidt større. Og det tror jeg, man er meget bedre. Jeg ved, man er meget, meget bedre til at gøre det i dag.
Okay. Ingebrink Hansen, altså min ven Axel her, fortæller jo om behandlernes opfattelse af, at stammen bare er noget mekanisk, altså noget, som man muskuløst kan træne sig ud af, som et knæ, der ikke lige fungerer på den rigtige måde, eller noget i den retning. Altså, har han ret i det, eller hvordan har logopædien udviklet sig fra at betragte det som noget mekanisk til en mere kompleks størrelse?
Ja, altså, den har udviklet sig på den måde, at der har været flere strømninger. Der har været nogen, der mest har beskæftiget med det psykologiske, faktisk. Og så er der nogen, der har beskæftiget sig mest med det kropslige eller det tekniske. Og lige nu så har vi fundet en meget integreret måde at arbejde med det på, hvor man både tager hensyn til følelserne og tankerne, og så til det tekniske også. Og det er vigtigt, at man forstår, hvad stammen er, for at kunne hjælpe en, der stammer. Og der vil jeg sige, at stammen kan man betragte som en problematik, som udspringer fra neurologien, altså fra nervesystemet.
Og det forstår jeg simpelthen ikke. Altså nervesystem, hvad er det, når du siger neurologi, så er jeg simpelthen ikke sikker på, at jeg forstår, hvad det betyder.
Nej, men man kan sige, at al den nervefunktion, der skal til for at få vores system til at fungere, der er der noget af det, som foregår i taleområdet. Og man kan sige, når man stammer, så er det de neurale netværk, der skal bruges til det, de er lidt ustabile. Fordi det er jo ikke sådan, at man ikke kan tale. Man kan godt tale med sig selv. Man kan også tale med et kæledyr eller noget, ikke? Men man kan ikke kommunikere.
Lars?
Ja, jeg vil bare sige, at nu har vi jo snakket meget om det her med musklerne og taleorganerne, men det er jo vigtigt at tænke på, at tale, det foregår lige så meget i hjernen, og der er en kommunikation, der skal foregå fra hjernen ud til musklerne, og der er jo mange faser i den udvikling, som kan gå galt.
Ja, altså nu kan man sige, at min ven Axel forklarede mig, at han stammer simpelthen på ganske bestemte bogstavkombinationer.
Altså, jeg har altid haft problemer med R, hvilket var jo dybt problematisk, for den har jeg lavet hjemmerullet, der var den, ikke? Smøger, så brugte jeg et mærke, der hed Rød Bali, og det havde jeg altså ret svært med at købe en gang imellem, så der blev peget meget.
Ja. Og papiret hedder jo oven i købet Rislasse.
Ja, men det går bedre.
Hvorfor det?
Fordi der ligger et I bagved. Nå. Men det kombinationen er R og Ø.
Altså Adam Estrup, har du det på samme måde? Er der bestemte lyde eller bestemte bogstavkombinationer, som du stammer på?
Altså det varierer virkelig meget.
Okay.
Det kan både være D og B, og nogle gange så er det også en vokal. Jeg har for eksempel stadig svært, hvis jeg er på konference og så videre. Jeg kan godt have svært ved at sige mit eget navn. Jeg kan simpelthen ikke sige det. Men lige pludselig så kan den komme som lyd fra en
altså fordi dit navn starter med to vokaler, Adam og Estrup?
Ja, yes, yeah. Men så havde jeg så en snak videre på vores årsmøde sidste år. En med, der hed, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men han havde i hvert fald et navn, der startede med to konsonanter. Og han havde altid hele sin barndom, selvom han havde stammet meget, gået og tænkt på, ej, hvis bare jeg hed noget med nogle vokaler. Og der kunne jeg så bare række hånden op og sige, hey, kammerat, det er ikke det.
Okay. Inge, er det typisk ikke at kunne, eller altså ikke at kunne udtale sit eget navn, altså at stamme på sit eget navn?
Det er meget typisk.
Og hvordan
er meget,
kan det være?
Ja, det er fordi stammen har noget at gøre med en selv. Stammen har noget at gøre med, når man skal udtrykke sig selv. Det er også derfor, man kan for nogen tale på et andet sprog eller med dialekt, så går det meget nemmere. Hvis man skal tale som sig selv, så har man problemerne. Så det er ligegyldigt, hvilke bogstaver og lyde det egentlig er. Det har ikke noget med det at gøre. Vi havde også en, som skiftede studie, fordi vedkommende ikke kunne sige navnet på det studie. Og så skiftede vi vedkommende studie og kunne så ikke sige navnet på det nye studie heller.
Nu sagde Lars lige før, at vi også skal tale om den forbindelse, der er mellem hjernen, altså det sprog, vi formulerer op i hjernen, og det skal sendes ned til til tungen og hele talecentret. Der markerede du lige før. Hvad vil du sige om det?
Det er fordi, det er lige præcis det, der er problemet. Det er der, problemet ligger. De neurale netværk, der skal sørge for, at musklerne gør, hvad de skal, de er lidt ustabile, når man stammer. Det vil sige, de er meget påvirkelig over for arousal. Altså, at man bliver enten ivrig, eller nervøs, eller ked af det, eller alt det, som...
Optændt på en eller anden måde.
Ja, måske. Når man får den der ivrighed eller irritation eller nervøsitet måske, så kan man ikke fuldføre de her bløde bevægelser, som skal til, når vi taler. Og derfor er der nogen, der misforstår stammere og tror, at de er nervøse, men det har ingenting med det at gøre.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
På vores mail klog på sprog@dr.dk har vi ud over Hektors programforslag også modtaget forskellige spørgsmål, og et af dem er fra Anders Pedersen fra Årslev på Fyn, som måske antyder, at der er en form for stammen, som breder sig i radioen. Han skriver, har I et bud på, hvorfor der oftere og oftere høres og i radioen, samt et bud på, hvordan dette uvæsen kan kommes til livs. Jeg opfatter det som stærkt irriterende og som en hindring af min fastholdelse af tråden. Det kan for eksempel høres i programmet P1 Morgen i DR's P1. Det skriver altså Anders Pedersen fra Årslev på Fyn. De spørgsmål sender jeg videre til dig, Lars Trapp Jensen.
Ja, og det er ikke helt nemt at svare på, fordi man i første omgang indeholder det jo en påstand. Er det rigtigt, at man hører men mere nu, end man gør tidligere? Jeg tror måske, der er lidt om snakken. Men det er ikke fordi, at Danmarks Radio er begyndt at ansætte folk med taleproblemer. Det tror jeg ikke. Jeg tror snarere, det skyldes, at den form, man hører i radioen, er en anden, end den var tidligere. Og man ikke er så bundet af et skriftligt forlæg, som man måske har været tidligere. Når han nævner P1 Morgen, så slår det mig også, at det er jo sådan et program med to værter. Så det vil sige, at der er en reel dialog. Og jeg tror i virkeligheden, det er et talesprogsfænomen, som kommer med ind i radiostudiet. Fordi det er meget almindeligt, når vi taler sammen, så kommer ordene jo ikke ud af os, heller ikke normalt talende, som en jævn strøm, der svarer til det skriftsprogets sætninger. Og det er det talesprog, der breder sig også ind i radiogenren. Og hvis man er vokset op med den gamle stil, hvor man læser op fra et manuskript, så vil man høre flere af den slags fænomener.
Så det er simpelthen et spørgsmål om en ændret stil i måden at henvende sig til folk offentligt på, for eksempel i statsradiofonier.
Det er min mistanke, at det kan være det, der ligger under.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså nu hørte vi jo fra en lytter, som bliver irriteret over, at folk gentager sig, og i forlængelse af det, så vil jeg gerne høre fra dig, Adam, hvordan du har erfaringer med, at du og andre stammere bliver opfattet. Altså hvad er fordommene om stammere? Hvad vil du sige, at du bliver eller er blevet mødt med af fordomme?
Altså først og fremmest så vil jeg sige, at jeg er virkelig glad på Axels vegne over, at han ikke er blevet mobbet i sin skoletid. Fordi det er der altså desværre stadigvæk in this day and age mange, der bliver.
Okay.
Men man møder fordomme. Jeg tror, det bliver mindre og mindre, som tiden går. Der er meget mere fokus på skjulte handicaps osv. Men jeg har en enkelt historie, som jeg ynder at fortælle, som måske godt kan illustrere lidt. Det er tilbage i 1984, hvor to gode venner og jeg er på besøg hos den enes morfar i Odense. Og vi sidder på tur og fortæller lidt om, hvordan det går os i livet osv. Og så bliver det min tur. Og vi sidder der i hans fine villa i Fruens Bøge i grøn plysmøbler. Og så sidder han og kigger meget interesseret på mig. Og det synes jeg var jo ret vildt, fordi normalt var jeg egentlig vant til, at sådan ældre mennesker ser, at de gad sgu ikke rigtig høre på en, der stammede så meget. Du kan godt springe mig over. Men han sidder og kigger meget, meget interesseret på mig. Lige pludselig, så nærmest rejser han sig op i stolen og siger triumferende på de to andre og siger, hey, hvis vi taler højt og tydeligt, så forstår han, hvad vi siger. Og det er jo... Det er en lidt sød historie, men den illustrerer jo også meget godt, hvad det er for en fordom. De der stammer, de er sgu ikke rigtig kloge.
Blev du ked af det dengang?
Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg blev mere ked af det, da jeg som 9-årig blev smidt ud af købmandsbutikken på hjørnet af Lyngby Gårdsvej og Toftebæksvej af købmanden, fordi jeg ikke kunne sige, hvad det var for en slags vingummi, jeg gerne ville have.
hans tålmodighed rakte simpelthen ikke til at uddele dig den 25-års lakrids, eller hvad det var.
Nej.
Er der andre, Inge Brink Hansen, er det her noget, du hører fra andre af de mennesker, som du behandler fra stammen?
Helt sikkert. Altså, der er mange, der bliver misforstået og bliver drillet faktisk, ikke? Eller bliver forbigået. Også ved eksamener for eksempel, er der nogen, der har sagt, kan du ikke bare, altså det var fint det, du gjorde, men kunne du ikke bare lade være med at stamme, ikke? Altså, for eksempel, ikke?
Altså, Adam Estrup, nu har du jo skrevet bogen, jo, det gør faktisk ondt at stamme, og jeg spekulerer over, hvordan jeg skal opfatte den titel. Altså, er det ironi eller hvad? Altså, gør det rent faktisk ondt at stamme?
Altså, det kan gøre rigtig, rigtig ondt. Bogen er egentlig skrevet i første omgang som et kurserende vy på stammen, fordi der er sgu også ret mange barokke episoder, som dem, jeg lige har fortalt her. Nogle af dem gør jo ondt, og nogle af dem påvirker dig måske mere, end du egentlig tror. Men man kan sige, det er nok en meget selvforklarende titel, forstået på den måde, at for mig, mødet med alle de her talepædagoger og andre stammer, har faktisk gået op for mig, at det for nogle mennesker kan gøre rigtig, rigtig ondt.
Okay.
Og gøre ondt helt ind i sjælen på dem, og påvirke dem resten, eller hele deres liv.
Ja, rent fysisk, kan du beskrive, hvordan det føles, når du stammer?
Altså, det er nærmest en form for panik.
Okay.
Altså, specielt hvis det er mit navn, så er det en form for panik. Den er altså efterhånden lært nu, blandt andet med en af vores andre medstifter. Nu har han haft mig i ordentlig skole, og nu har jeg så lært at håndtere det. Men det er sådan en følelse af panik, der kommer ind i dig.
Så da du skulle fortælle din slikhistorie lige før, hvordan havde du det så, da du nåede til lokaliteten Toftegårdsvej?
Jamen, det er jo fordi, altså, nu skal man passe på med at læse alt for meget ind i, at der kommer noget stamme. Måske var det mere, fordi jeg rent faktisk ikke kan huske, om det var Toftebæksvej og Lyngbygårdsvej, eller hvad var for en.
Okay.
Så du ved. Og det var også en dimension i det her med, når jeg hører det der med og i pæt. Jamen, nogle mennesker siger jo rigtig meget, hvor de skal tænke sig om. Jeg tænker også, når man i dialogen siger og eller at, så er det også, fordi man bruger den periode, eller den pause til at tænke sig om.
Lad os lige stikke en stor tog i populærkulturen, ikke? Og høre, hvordan stammere bliver fremstillet i den. Altså i for eksempel filmen Die Hard, Mega Hard, der spiller Jeremy Irons den stammende skurk Simon Gruber over for Bruce Willis helt John McClane. Det lyder sådan her.
What'd you do? Shoplifting, purse snatching, cross-dressing, what?
You couldn't catch me if I stole your chair with you in it.
My chair with me in it? That's very exciting. Let me ask you a question, Bonehead. Why are you trying to kill me?
John, come.
Huh? Why don't you come on down here to Police Plaza and we'll figure this out like a couple of men, huh? Just come on down here.
Killing you was all I wanted, you'll be dead by now.
Altså Die Hard, Mega Hard, det er en film fra 1995, det vil sige, den er jo snart 30 år gammel. Altså bliver skurket stadigvæk fremstillet som stammer, vil du sige det, Adam?
Altså, jeg gjorde faktisk forsøget i går, for vi havde diskussionen, så jeg spurgte vores nye ven, AI, om der var mange eksempler på det, og den kunne faktisk ikke komme op med særlig mange.
Nå, det er da meget godt.
Ja, et eller andet sted, fordi jeg har også Monty Python's The Life of Brian i hovedet, hvor du har Biggeth, Dicketh, og så videre, der både stammer og Asper på en gang. Ikke?
Mm.
Så i virkeligheden er det ikke ret mange, men
Life of Brian er jo fra 1979, jeg slog den op i går, og det er rigtigt, der er nogle scener, hvor de decideret gør grin med stammer. Der er ovenikøbet en enkelt scene, hvor to mennesker stammer meget voldsomt, der næsten ikke er i stand til at sige noget som helst. Og så snart den romerske legionær, tror jeg det er, går, så henvender de sig til hinanden og taler videre i et fuldstændig almindeligt sprog. Og så tænker jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad det handler om. Altså det kan være, at de gør grin med stammer, det kan også være, at de gør grin med den romerske legionær, kan man sige. Ikke? Den er ikke helt klar.
Altså, jeg synes, den illustrerer i virkeligheden meget godt det, som du var inde på før, Inge, i forhold til, at den situation, du er i, kan påvirke, hvor meget du stammer.
Ja, okay. Men, altså, men nu med den der Bruce Willis-film der, så tænker jeg, altså, Bruce Willis i den sammenhæng gør grin med en stammer. Og med nutiden sådan mere eller mindre sådan følsomme kig på det, som man muligvis må kalde talehandicap, det ved jeg engang, om man må man kalde stammen for talehandicap?
Det er et talehandicap.
Det er et talehandicap, godt, så den er hjemme.
Kommunikationshandicap.
Men må man, altså her gør han jo grin med en med talehandicap, altså er det ikke set i hvert fald med nutidens briller, temmelig usympatisk, eller
jo,
hvad?
Jo, det er rimelig usympatisk, men altså, man skal ikke længere tilbage end 14 dage, 3 uger, hvor Trump gjorde grin med Biden, ikke?
Nå, okay.
Og altså, det foregår stadigvæk, ikke?
Ja, det er jo, lad os bare sige det, det er Donald Trump.
Altså, lad os herfra bevæge os over i de sammenhæng, hvor nogle stammer på sådan helt magisk vis slet ikke stammer. I 2022 så deltog sanger og sangskriver Amanda Mamana, hedder hun, i tv-talentshowet America's Got Talent. Og til hendes audition så optrådte hun med en sang, som hun selv havde skrevet. Hun præsenterede sig for dommerne på følgende måde.
As you could probably tell, I have a bit of a... speech impediment, and it was definitely something that caused me to shy away and to hide. But I found that I don't stutter when I sing. But what if I could go back in time and change the way I felt about my life? Oh, but then would I still have inside everything that brought me to life?
Ja, applausen her ledsages af, at publikum rejser sig op som en flodbølge efter Amandas sang, og kameraet panorerer hen over adskillige tårevede ansigter. Helt dumt. Bliver du også rørt af det her, Lars Rapp Jensen?
Ja, det gør jeg da. Ja, det er jo sådan en sentimental sang, og det er jo slående, den forskel, der er fra den indledende tale, og så hvad der sker, når man hører hende synge. Det er da rørende.
Ja, jeg har mistænkt for at... Altså, normalt ville man jo klippe i sådan et forløb. Det ville vi sådan set også her i radioen. Så ville vi klippe det meste af den her tøven ud, og vi har jo lavet den stå, for at man skal forstå, hvor svært det er for hende at få sagt det, ja, hun gerne vil sige. Bliver du rørt af det, Adam Estrup?
Altså, jeg tror, det er 10. eller 15. måske 20. gang, jeg har hørt, det bliver rørt hver gang.
Okay.
Det er det, hun overvinder ved at stille sig op på den scene. En ting er, at det er en super sang, og det er, hvad det nu er. Men det, at hun stiller sig op på live fjernsyn over for alle de her mennesker, der har noget forventninger til hende, og evner at gøre det der. Det er fuldstændig sindssygt.
Mm.
Og som stammer kan man ikke andet end blive, wow,
altså overvældet.
Fuck, hvor det fedt.
Ja, ja, okay. Ingebring Hansen, er det muligt for dig at sådan fjerndiagnostisere hendes grad af stamme her? Altså, er hun særlig hårdt angrebet, eller hvad?
Altså, ja, det er hun jo, fordi hun har svært ved at tale. Og jeg mener, problemet er, at man kan ikke diagnostisere stammen ud fra, hvor meget man kan høre. Fordi man kan sagtens være stammer, uden andre folk, de kan høre det.
Hvordan det?
Fordi de, der er særlig følsomme, mærker, at de skal stamme. Og da der netop er så meget panik og ubehag forbundet ved at stamme, så vil de på alle måder undgå at stamme. Og det vil sige, så finder man et andet ord, eller lade være med at sige noget, eller omformulere sig.
Så der er simpelthen strategier, hvor man sådan helt kan sådan skride uden om det punkt, hvor man ved, at man ville have stammet.
Lige præcis. Altså, jeg sidder jo med voksne på Center for Specialundervisning for Voksne, og de fortæller nogle gange, at de har gået igennem hele skoleforløbet, uden der er nogen, der har opdaget, at de stammede, fordi de hele tiden har kunnet være den stille pige eller den stille dreng, og derfor ikke er blevet opdaget. Og det er, fordi de kan simpelthen undgå at komme til at stamme, når de snakker med andre mennesker.
Lars?
Det er meget sjovt, fordi inden jeg gik herud, så var jeg lige inde på Stammeforeningens hjemmeside, og jeg kan se, at de har på forsiden et billede af et isbjerg. Og jeg tænker, at det er lige præcis derfor, de ting, vi siger her, at selve det, man hører, når man ikke selv har problemet, det er kun toppen af isbjerget, og for den, der har problemet, der er der så meget nede under.
Er det korrekt opfattet, Adam?
Ja, fordi du har helt ret. Altså, det der med isbjerget er jo et nærmest internationalt anerkendt billede på stammen, og bliver brugt i alle sammen stort set. Men det repræsenterer jo netop at sige, du hører min stamme, men du ser simpelthen ikke alt den tårevedende tænders gnissen og gråd, der ligger inde bagved.
Mm.
Og nu er jeg ikke særlig plade, men der er altså nogle mennesker derude, og det er også det, du er inde på, Inge. Der er simpelthen nogle mennesker, du hører dem aldrig.
Inge?
Ja, og forestil jer, hvis I ikke på nogen måde kan komme til at give udtryk for den, I er. At I hele tiden skal gøre, sige noget, som bliver lidt mindre klogt, lidt mindre skarpt, eller at man holder helt op med at sige noget, ikke?
Men Inge, nu spillede vi jo det her relativt lange eksempel på hende her, Amanda, som ikke stammer, når hun synger. Er det almindeligt, at man ikke stammer, når man synger?
Det er fuldstændig almindeligt, og det har noget med dit neurale netværk at gøre. Når man synger, så er der nogle andre neurale netværk, der går i gang. Så det er jo ikke, fordi man ikke kan tale, at man stammer. Man kan sagtens bruge muskulaturen, men det er, når man skal give udtryk for sig selv og sine egne meninger og være sig selv. Det er der, problematikken kommer. Og når man synger, der gør man noget andet. Der har man en anden, fraser på en anden måde, og man er ikke sig selv. Man kan også være skuespiller. Emily Blunt, for eksempel, hun stammer.
Okay. Altså, men så er vi måske tilbage ved Lars Rapp Jensens hustrus gymnasieliv, som stammede, når han talte dansk, men ikke, når han talte engelsk. Er det helt det samme, eller hvad?
Ja, det kan det være, fordi hvis man ligesom taler og bruger accent eller forestiller sig noget, eller netop spiller en rolle, så stammer man ikke nødvendigvis.
Altså, hvis man taler et fremmedsprog, så spiller man en rolle, eller hvad tænker du, Lars?
Jo, den side er der helt sikkert i det også, men jeg tænker også på, at det giver stor mening, når vi snakker sang, fordi så er fokus på planlægning, den er der jo ikke. Man kan jo læse op, hvad der står i teksten, og på samme måde, hvis man er en skuespiller, der skal lære en rolle, så er det ikke det der med at planlægge talen og få den ud af munden, der er problemet. Og derfor så har man ikke problemet. Det synes jeg giver stor mening.
Men den kan vi jo give videre til Jato. Altså, har stammen noget med planlægning at gøre, Adam?
Altså, der er ikke tvivl om, at det er ikke at vide, hvad man skal sige. Det kan virkelig have en indflydelse på, om du stammer.
Så det er en del af stressen ved det. Hvad siger du, Inge?
Ja, men det er ikke kun det, fordi man også stammer, som ikke kan læse op. Ikke? Altså, der skal de jo ikke tænke, der skal de jo ikke planlægge. Der stammer de rigtig meget, når de skal læse op. Det er noget af det værste, børn kan blive udsat for i skolen, det er at skulle læse op, fordi de så ikke kan gøre det flydende. Ikke?
Det er jo, så det er ikke kun... Når man performer, så kommer presset også.
Ja, både og. Altså, sang er jo også en slags performance, og der går det bedre. Hvad Adam, når du performer, er du så bedre eller dårligere til at stamme?
Altså, jeg ved ikke, om jeg er god til at stamme. Det kan jeg godt være nogle gange. Men jeg kan sagtens performe. Jeg kan sagtens holde taler og har ikke noget problem med at stå over for 500 mennesker.
Okay. Fra nogle måneder så hælder ord ud som vandfald. Ingen nævnt, ingen glemt. Mens ord i andre måneder klumper sig sammen. Din radio står på Klog på Sprog, som i dag handler om det, jeg stammer. Mit navn er Adrian Hughes. Og dem, som helst skulle tale en smule mere end mig i det her program, det er Adam Estrup, medstifter og forperson i Dansk Stammeforum. Inge Brink Hansen, logoped ved Center for Specialundervisning for Voksne i København. Og næstforperson i Dansk Stammeforum. Og Lars Rapp Jensen, ledende redaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om de teknikker, som stammer kan bruge til enten at skjule eller til at overkomme deres kommunikationshandicap. Min ven Axel, han ved, at han stammer mere i nogle situationer, end han gør i andre. Han kalder sådan set sit problem for en dårlig vane.
Hvis jeg koncentrerer mig om ikke at gøre noget, så koncentrerer jeg mig jo så præcis lige omkring det forkerte. Det går rigtig godt, hvis jeg overhovedet ikke spekulerer på det, og helst er skidegalt i skralden. Og gerne hvis jeg har fået et lille glas for meget, så kan det virkelig køre som skidt fra en spædkæl, altså. Og fuldstændig flydende. Altså. Men hvis jeg skal stå, jeg har lavet nogle oplæg fra erhvervslivet, som gik helt skrækkeligt, fordi der stammede jeg simpelthen, så det fløjtede. Netop fordi jeg anstrengte mig for ikke at stamme. Og så går det altså nogle gange rigtig galt. Ja. Så det skal man ikke, nej. Det tror jeg er ligesom, hvis du går på line. Sandsynligheden for, at du falder ned bliver størst, når du rigtig tænker over, at du går på linen.
Ja, okay.
Så går der ikke mange øjeblik, så ligger du ned på gulvet. Altså.
Altså Adam Estrup, genkender du noget af det her, som min ven Axel siger, at han holder op med at stamme, når han sådan i anførselstegn glemmer at stamme?
Helt klart.
Hvordan kommer man til den tilstand, hvor man kan glemme at stamme?
Altså, hvis man stammer virkelig meget, så tror jeg simpelthen desværre ikke, man når dertil.
Okay.
Men man kan godt blive så optaget af alle mulige andre ting, at jamen, altså, så glemmer man det, og så lige pludselig så dukker noget op. Men det er sjældent.
Altså det er faktisk det, min ven Axel der siger, at selvom han har problemer med RØ i, hvad var det, Rigsland, nej, det var lige præcis ikke, men det var Rød Bali, ikke? Som han har svært ved at sige, så har han ikke svært ved at sige røvhul, hvis han mener, at nogen er det.
Nej.
Og fordi der befinder han sig igen i en anden tilstand, hvor han sådan bare taler af karsken bælt, om man så må sige. Altså Ingebrink Hansen, indgår det i lokopædi, at man forsøger at få folk til at glemme og stamme?
Nej, det kan man ikke sige på den måde, fordi altså det der er problemet, det er, at det er koordineringen, der er problemet. Ikke? Så når man skal starte med en lyd, som ikke vil komme, så er koordineringen forkert. Og det kan man arbejde med ved at give slip på den spænding. Det vil sige, at man skal gøre noget af det helt modsatte af, hvad man egentlig har lyst til. Når man vil sige noget, så kører man fremad og vil sige det, man vil sige, men så skal man stoppe op og så give slip på den spænding. Og så skal man lade luften komme ind, og så kan man koordinere og få den timing til at fungere igen. Ja.
Adam?
Jeg plejer nogle gange at sammenligne det med at løbe på ski. Det har jeg haft fornøjelsen af at gøre meget, meget længe, og kan også godt komme ned ad en bakke på en ret fornuftig måde. Men det kræver, at jeg er koncentreret. Det kræver, at jeg læner mig ind i bjerget, og kræver, at jeg kanter min ski på den rigtige måde. Jeg skal forberede mig rigtigt. Hvis jeg bare lader stå til, jamen, så går det galt.
Okay, så man skal simpelthen, om for at bruge en sportsmetafor, man skal have øjet på bolden.
Ja, og det er det, der kan være i modsætning til alle andre. Det er det, der kan være virkelig energikrævende. Det er, altså forestil jer at være berøvet den her fuldstændig almindelige ting, det er, at kunne give udtryk for sine tanker.
Ja.
Men at du skal forberede dig hver eneste gang, du overhovedet skal sige noget.
Mm-hmm.
Det er jo enormt energikrævende.
Så for dig er en samtale som den, vi har nu, det er sådan set en tur ned på den sorte piste?
Det kan det godt være, ja.
Okay. Vi andre er jo ikke til stede ved stemmetræning som regel, men samtidig så når det jo det fænomen jo faktisk frem til film. I filmen The King's Speech fra 2010, så spiller Colin Firth Kong George den 6., som kæmper med sin stamme for at kunne tale til folket. Han træner sammen med logopæden Lionel Rogue, som bliver spillet af Jeffrey Rush. De taler om kongens bror, som han kalder David. Det lyder sådan her.
Man. Brother, I couldn't say a single word to him in reply.
What is it about David that stops you speaking?
What is it about you that bloody well makes you want to go on about him the whole bloody time?
Vulgar but fluent. You don't stammer when you swear.
No, bag him off.
Is that the best you can do?
Shit. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit.
Yes.
Shit.
Defecation flows trippingly from the tongue.
Because I'm angry.
Do you know the F word?
Fornication.
Oh, Bertie.
Fuck. Fuck! 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 Fucking fuck! Fuck! Fucking bugger! Bugger, bugger, buggity, 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 fuck! Fuck ass!
Yes.
Balls, balls, fucking
you see,
shit!
Not a
shit,
hesitation.
Fucking willy! Willy! Shit and fuck and tits.
Altså, stammer du mere eller mindre, når du er vred, Adam?
Altså, så stammer jeg klart mindre. Det er så simpelthen ikke tid til at tænke over, at jeg stammer.
Okay. Er det almindeligt, Ingebrink Hansen, altså at man kan være i, hvis man er i sådan en ophidset situation, så stammer man mindre?
Det kan være, fordi man så er så fast besluttet på at sige det, man vil sige, og så kommer den koordinering meget lettere. Når man er i en angstfyldt situation, så er det angst, der overtager, og så blokerer.
Men bruger man det som et redskab, når man træner folk? Altså beder man folk om at forsøge at opgylde deres allerværste skældsord?
Nej, det gør man ikke. Man arbejder med folk med at kunne tale eller starte en lyd med kraft på, for eksempel. Ikke?
Okay. Altså, lad os tage et eksempel mere med en, som stammer og lidt mindre åbenlyst, end vi hørte lige før. Altså, Rit Bjerregaard fortæller om, hvordan hun bevægede sig ind i politik i DR-serien Fordi du er kvinde.
Min vej ind i politik var igennem det, at jeg er uddannet lærer. Og jeg oplevede, at der var nogle ting, jeg synes skulle laves om i skoleverdenen. Og det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke bare som lærer lave det om. Jeg prøvede engang sådan i mine meget unge dage at gå op til en skoledirektør og forlange nogle ændringer. Og han sagde, at jeg var jo på en helt moderne skole, og jeg kunne nok regne ud, hvor dyrt det havde været at bygge sådan en skole. Og så tænkte jeg ved mig selv, så må man nok se at komme lidt videre.
Altså, kan I, som koncentrerer jer om det her, kan I høre, at Rit Bjerregaard stammer, når I hører det her klip?
Ja, altså hun kommer jo med nogle ører indimellem, ikke? Ja. Og det var ikke så tydeligt i det her klip, der har været andre klip, der var mere tydeligt, ikke? Men når hun laver den der så er det en måde at komme videre på og lade stemmen fortsætte på. Okay. Jeg, i hvert fald, ikke?
Jeg synes også, der er lidt omkring hendes vejrtrækning, ikke? At det er som om, at hun ånder længe dybere ud.
Ja, måske, ja.
For at undgå måske at blokere.
Så hun bruger, er det her øge, er det en strategi, man kan bruge til at trække sine sætninger sammen, eller sørge for, at folk ved, bare rolig, jeg er her stadig, og der er mere, hvor det kommer fra. Denne sætning fortsætter efter dette øge, eller altså, hvordan bruger hun det der øge som strategi?
Ja, det ved jeg jo ikke præcist, men det kunne godt være en måde at bruge det på, ikke? At man ligesom holder talerækken, eller holder taleretten på den måde, ikke?
Adam?
Men det er jo også tydeligt, når man hører hende, og jeg er egentlig enig med dig, Inge, at det ikke er et særligt tydeligt eksempel, det har hun mange andre på, men læg også mærke til, at hun har en ret monoton tale.
Mm.
Og det er klart, hun er inde i sådan et flydende univers, hvor hun ligesom skal holde den gående. Og der tror jeg, hun gør, som du siger, bruger det her øre.
Så det monotone er det simpelthen en måde for hende selv, at hun forsøger at messe sig igennem det, hun har at sige, næsten som om hun sang eller noget i den retning?
Altså det kunne jeg godt forestille mig ville være en forklaring.
Okay. Altså Adam, I har jo forskellige ambassadører for Dansk Stammeforum, og en af dem er Bertel Hårder, som du også skriver om i din bog. Du har også mødt ham et par gange. Jeg havde simpelthen, altså før jeg læste i din bog, så havde jeg ingen anelse om, at Bertel Hårder har været stammer, eller måske skulle man sige stadigvæk er stammer, det ved jeg ikke engang. Altså, ved du, Adam, hvordan det lykkedes Bertel Hårder at skjule sin stamme så godt?
At det har han givet udtryk for i flere interviews, så det tror jeg ikke, jeg afslører noget ved at sige her. Men det har simpelthen været et spørgsmål om, at han har formået at kontrollere det i sådan en grad, og gjort det, som Inge var inde på før, med at styre udenom de ord, der gør ondt. Han siger selv og mener selv, at det har udvidet hans vokabularium. Okay. Han har simpelthen været nødt til at lære sig en masse ord for at kunne kompensere.
Ja, er det en strategi, som du, Ingebring Hansen, også underviser folk i, altså at udvide deres vokabularium for at komme uden om de specifikke ord, som de stammer på?
Nej, faktisk så prøver jeg på at få folk til at gøre det modsatte. Mm. Altså prøve at sige det, de vil sige, uanset om der er stammen eller ej. Fordi succeskriteriet er ikke, at man ikke stammer. Succeskriteriet er, at man kan sige det, man mener, når man vil sige noget.
Okay, så når jeg taler om at overkomme sin stamme, så taler jeg i virkeligheden om at forsøge at skjule sin stamme, og det mener du egentlig ikke, at man skal, eller?
Nej, det mener jeg faktisk ikke. Okay. Jeg mener, det er noget af det værste. Det er noget af det værste, fordi når man prøver på at skjule stammen, og stammen ikke må være der, så stiger angstniveauet. Og når angstniveauet stiger, så virker det neurale netværk ikke, og så kommer der mere stammen. I det øjeblik, man siger, for eksempel ud i en forsamling, I så skal lige vide, at jeg stammer, så forsvinder angstniveauet, ikke?
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi har modtaget et lytterspørgsmål fra ingen ringer end Reimer Bo Christensen, og hvis ikke vi stod op allerede, så ville jeg anbefale, at vi gjorde det. Han er jo tidligere tv og meget andet vært, og han har sendt sit spørgsmål på klogpåsprog@dr.dk. Tak for endnu et, som altid, godt og inspirerende program. Selv tak, Reimer Bo Christensen. Afslutningen af Klog på Sprog om fitness og fysisk træning minder mig om en tendens, som har snedet sig ind i værternes udtale, især på TV2, men nu også i din afslutning, Adrian. Du sagde, kan man finde det og alle andre af DR's radioprogrammer på. Da Reimer Bo Christensen udmærket godt ved, at jeg næppe kan tro, at jeg har fejludtalt noget som helst, så har han bedt os om simpelthen at gå i arkiverne og finde det her klip frem. Det lyder sådan her. Og man kan finde dette og alle andre af DR's radioprogrammer på appen DR Lyd på genhør næste fredag op til middagsradiovisen. Og husk, namaste! Og det sidste er jo en reference til, at vi har talt om yoga lige op til dette udsagn. Og om dette skriver Reimer Bo, altså det der er radio, tendensen er at snige en hjælpevokal ind som en trampolin i udtalen for at hjælpe tungen i gang. Mønstereksemplet er salendre gennem regn. Jeg hører trampolinvokaler mange steder. Af lørdag kan du af salendre gennem af regn. Hvad hedder det? Og hvorfor gør vi det? Og er det også lettere for modtageren, når vi er gør det? Skriver altså Reimer Bo Christensen, som også kølehaler et par navngivende TV2-koryfæer, som gør det samme. De skal ikke navngives i dette program, så det er jo altså ikke kun mig, han er ude efter. Altså, hvad siger du til det, Lars Trap Jensen?
Jeg er lidt i tvivl om, at han har ret i det, og når jeg genhører det her, altså intet ville gøre mig gladere, end hvis jeg kunne tage dig i en eller anden sproglig fadæse, Adrian.
Nej, det ved jeg.
Men altså, jeg synes ikke, det er så påfaldende lige her. Det er jo også DR-sprog. Der er jo mange R og SP og alt muligt, ikke? Så det er jo nemt, og jeg synes, man skal være meget krakilsk for at anholde det som et problem. Hvis jeg skal prøve at overføre det til noget af det andet, han nævner, så kan jeg måske følge ham. Altså dem, du meget venligt ikke vil nævne, det er begge værter i radioen. Og der har jeg selv også lagt mærke til, at man måske godt kan høre en lidt anden diktion. Jeg tror selv, at det skyldes, at de prøver faktisk at anstrenge sig for at tale meget tydeligt, og måske sætte taletempoet ned, og derfor opstår der sådan nogle pauser og meget tydeligt onset, som kan høres som en vokal, men jeg synes ikke, det er nogen tydelig A, som han kalder en trampolinvokal. Så jeg har en lille smule svært ved at genkende det.
Så det vil sige, du har heller ikke i andre sammenhæng bemærket trampolinvokaler som sig om sig gribende fænomener?
Nej, altså det er mere det der med, at man, hvis man sætter tempoet ned og fortæller, at her er kraftig vestenvind til formiddag, altså, så bliver det sådan lidt pauseagtigt næsten. Ikke?
Overtydeligt.
Lidt overtydeligt, ikke? Så det tror jeg er i den bedste mening.
Okay. Altså, vi har jo et lytterspørgsmål mere. Det kommer fra Birgit og Kurt Pedersen, som betegner sig selv som ældre lyttere. De kommer fra Aalborg, og de skriver, jeg hører mange podcaster, det slår mig, at mange taler med et stemt S. Det lyder på en eller anden måde, som om det er en talefejl, der er blevet moderne. Er jeg den eneste, der har lagt mærke til det, spørger Birgit og Kurt Pedersen. Altså, hvad tror du, at der... Bemærker du også, at der er mange, som taler med et stemt S?
Nej, og her igen er jeg lidt i tvivl om det er det samme, vi taler om. Fordi et stemt S, det er sådan noget, som man forbinder med Cleo, hvis man er gammel nok til at huske hende.
Skal vi sove eller hvad?
Ja, sådan noget. Ja. Og det synes jeg ikke. Men mistanken er, at det måske snarere er lesben, de kalder for et stemt S.
Hvordan lyder det?
Altså, hvor man har tungen frem mod tænderne. Nu kan jeg ikke sige det samtidig med at tage.
Under tænderne for, at de får de tænder.
Ja, altså... Det er et fænomen, som man har lagt mærke til, som kommer. Jeg stødte faktisk på et eksempel så langt tilbage som 1908, hvor nogen omtaler, at det er noget, som teenagepiger excellerer i.
I 1908?
I 1908, og jeg har også andre steder set det omtalt som ungpigelesp. Hvis man læser Politikken bagpå, så ser man nogen, når de gør grin med hende fra gymnasiet, og skriver det med sæt. Og det er måske det, der får dem til at skrive det et stemt S. Så hvis det er det, der er på tale, så er det rigtigt nok. Og det kan være lidt et modefænomen.
Det var en figur, som helt indlyst i rigtig mange år gik på Blålys Gymnasium. Hun er nu altså som figur betragtet død på ATS. De har faktisk taget livet af hende. Hun har bestået. Hun har fået studenter, eller sådan noget. Du vil sige, Inge?
Jeg vil bare sige, at netop det der S, det er jo ikke et lesb på den måde, men det er netop et ungpil-lesb, fordi man siger, at det lyder sådan lidt piget at gøre det. Og det er der mange, der gør.
Ja.
Det er
rigtigt.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså, vi har været lidt inde på fordommen, som fylder om personer, som flyder om personer, som stammer. Men lad os tale om de konsekvenser, som det kan have for nogle af dem, som det rammer. Det har jeg også talt med min ven Axel Lunddal om. Helt specifikt så spurgte jeg ham, om hans stammen, har påvirket hans selvværd.
Altså, jeg føler mig ikke særlig smuk, begavet eller spændende. Altså, lidt uheldig. Altså, så jeg har ikke et ekstremt højt selvværd. Altså, men det har været værre. Altså, jeg vil sige, at mit selvværd er blevet noget bedre, jo ældre jeg er blevet, ikke? Altså, men det var ikke en skid værd, da jeg var teenager og ung mand. Altså, det var det ikke. Der kunne det ligge på et meget lille sted. Altså, det er jo aldrig sjovt at have et handicap. Altså, man vil jo helst ikke skille sig ud for nogen med noget, som ikke er. Jo, man vil gerne være flottere end alle de andre. Det er da klart, og mere charmerende og sjov, men man vil jo nødt til at have klumpfod, ikke? Altså. Og det er jo en slags åndelig klumpfod at løbe omkring med.
Ingebrink Hansen, altså er der mange mennesker, som du behandler, som deler Axels karakteristik af det at have dette kommunikationshandicap som en slags åndelig klumpfod?
Ja, og jeg tror, at skammen hører med til stammen, og det gør, at man får et lavere selvværd, med mindre man får en rigtig god undervisning fra barns ben af. Ikke? Så det hører ligesom med, at man føler det, at en 3-årig kan sige sit eget navn, og det kan jeg ikke engang selv finde ud af, så er der en tendens til, at man så får et lavere selvværd, og ikke stoler så meget på sig selv, og ikke har den...
personlig gennemslagskraft, eller hvad det nu måtte være. Adam Estrup, altså, har du set på din stamme i dit liv som et handicap, der har forhindret dig i at gøre, hvad du gerne vil med dit liv?
Ja og nej. Jeg har haft en ikke helt ufornuftig karriere, eller har en ikke helt ufornuftig karriere, og har kunne gøre mange af de ting, jeg gerne vil. Jeg er blandt andet medvært på en podcast og så videre. Og som barn ville jeg allerhelst være nyhedsoplæser.
Fordi de netop du ville være nyhedsoplæser?
Yes, fordi de sad der på skærmen hver aften og med perfekt diktion og sagde ikke og så videre. Så for mig har det nok påvirket mig derhen og sagt, at jamen, jeg kunne ikke rigtig falde til ro med min egen tale, fordi mit ideal var det her utopi. Mm-hmm. Den her utopi, som var dem der sad hver aften.
Men den tanke fik jeg faktisk også, da du kom med din stemmeprøve i begyndelsen af programmet, før vi tændte for mikrofonerne og sendte i æteren. Altså, at du har jo en fantastisk stor, myndig, baspræget, varm, god radiostemme, vil jeg sige. Så nyhedsoplæser.
Ja, tak.
Altså, man kunne sagtens høre det for sig, vil jeg sige. Hvad ville der skulle til for, at du blev det, havde nær sagt?
Jamen, du kan sige, altså blev...
Nyhedsoplæser?
Jamen, nyhedsoplæser, det tror jeg sådan set godt, jeg kunne blive forstået på den måde. Nu nævnte vi Bruce Willis før. Altså, Bruce Willis, udover at han så gør grin med Jeremy Irons, Bruce Willis, han er selv stammer. Og han er en af de her, der evner at performe. Og det synes jeg er ret vildt i den sammenhæng. Ikke?
Så han træder ind i en performativ sammenhæng?
Yes.
Og nu kan jeg ikke engang huske, om det var under stemmeprøven, før vi tændte for mikrofoner, eller om du har sagt det i radio, men du har sagt, tidligere i hvert fald, at du har indtalt reklamespots.
Ja, det har jeg.
Altså, og det kan jeg jo godt forstå, vurderet ud fra din stemme, men ikke ud fra din stammen.
Nej, men det igen, det bliver jo netop en performance mode, du går ind i. Og så bliver det noget andet. Altså også, når vi netop sidder i vores podcast og skal lave den her. Og vi sidder 2-3 mennesker i studiet.
Hvor I taler om biler.
Yes.
Som hedder Bilsnopperne.
Yes.
Vi må gerne sige det i radioen.
Tak,
det
hedder den, altså. Og det er min gode ven Stefan Kås, der står for den. Men der er du jo i et performance mode. Og så bliver det noget andet, end at have den dialog, hvor du måske ikke er helt sikker på, hvad du gerne vil sige, osv.
Men det mode må det jo være meget svært at finde ind i. Altså principielt set kunne man jo... overkomme sin stamme, hvis man hele tiden var i performance mode, eller hvad, Ingebrigtsen?
Ja, det ville man kunne, men forestil dig at skulle gå og spille en rolle 24-7. Det kan man jo ikke. Så det er ikke en option. Det er simpelthen ikke en mulighed. Der er nogen, der gør det.
Nu kigger du jo for en, som gør det, kan man så sige. eller i hvert fald 56 minutter om ugen.
Ja, men jeg vil lede opmærksomheden hen på Rikke Schubart, som har skrevet en bog, der faktisk hedder Dronningens Tale, som snart bliver udgivet. Og hun skriver i den, at hun har simpelthen i rigtig mange år levet som netop skjult stammer. Det vil sige, at hun har performet uden at lade det komme til udtryk.
Men... Hun er universitetslektor, ikke?
Okay. Jo. Ja. Jeg forsøgte at trække en lille streg i sandet og sige, at lad os vende os mod de sidste par minutter af udtalelsen. Simpelthen at spørge, altså hvad kunne I i Dansk Stammeforum, hvad kunne I godt tænke jer, der ideelt set kom ud af, at vi nu har taget det op i Klog på Sprog? Hvad vil du sige til det, Inge?
Jeg vil håbe, at der bliver meget mere fokus på stammen, og folk finder ud af, hvad stammen handler om, og at man ikke har alle de fordomme omkring stammer, og at vi også får en endnu bedre undervisning. Der er mange, der gør det rigtig godt derude, men man kan gøre det bedre, og kommunerne skærer ned for tiden, og det går ud over stammeundervisningen. Så jeg vil håbe, at vi får gjort mere opmærksom på det, så vi får et bedre miljø for stammer.
Og hvad vil du sige, Adam?
Jamen, jeg kan selvfølgelig kun sekundere det, som Inge siger, men også det, at du som stammer, skal vi sige, kan blive mere fri i din krop, blive fri med din stamme. Så vi har et slogan, der hedder, alle har ret til en stemme. Og det handler jo netop om, som Inge også var inde på før, det er din evne til at udtrykke dig selv. Hvem er du?
Har I et godt råd til stammere? Altså, hvad stammere selv kan gøre? Altså, udover at søge adgang til logopædi hos dig og dine kollegaer, Inge?
Ja, tale med folk om det. Tale, vær åben omkring det. Prøv at komme ud over grænsen og ture og tale om det.
Du nævner jo faktisk, altså, at der findes mennesker, som har været så dygtige til at undertrykke deres stamme og finde strategier til at gå udenom de steder, hvor de stammer, at folk slet ikke opdager, at de stammer. Altså for eksempel, som jeg havde det med Bertel Haarder frem til denne udsendelse. Ikke? Hvad skal de mennesker gøre? Skal de i virkeligheden hellere sådan eksponere deres stamme? Eller hvad?
Ja, men det er jo en proces. Det kan de jo ikke bare gøre fra et øjeblik til det andet. Så de skal opsøge hjælp, fordi det er svært at gøre selv.
Okay.
Men det skal de prøve på. De skal prøve at blive ven med at stamme, kan man sige. Eller ture at lade deres stamme komme frem.
Okay.
Og finde ud af, at det ikke er så slemt, som de selv går og tror.
Hvad siger du?
Jamen, nu er jeg ikke en del af stammeforum, men hvis jeg skulle have noget ud af det her, så vil jeg sige, at det er også vigtigt ikke at gøre det til et problem, som stammer er ene om, men at det er et fælles problem, fordi det er jo oplagt, at der sker noget i selve kommunikationssituationen, og det er jo ikke kun den, der stammer, der har problemet. Det er jo også, hvordan det bliver taget imod, og den tilbagemelding, der kommer fra dem, der lytter på. Så det kunne jo også være et ønske, at der var større forståelse for det i omgivelserne.
Så hvad siger du til dem, som ikke stammer, Adam? Altså, hvordan skal folk, som ikke stammer, forholde sig til stammer?
De skal forholde sig på den måde, at de skal vide, at det tager måske lidt længere tid at sige tingene. Og at de mennesker, der prøver på at sige noget, de ikke nødvendigvis er mindre begavet eller noget som helst end dem, som de selv er. Så man skal have noget tålmodighed. Og man skal frem for alt skal man lade være med at prøve at gætte på, hvad det er, folk gerne vil sige. Jeg ved ikke, hvordan I har det med folk, der afbryder jer. Det er der rig chance for.
Nej, jeg hader selvfølgelig folk, som afbryder, men problemet med mig er jo, at folk er nødt til det, kan man sige. Fordi jeg altid taler rigtig meget og længe. Altså, de 56 minutter, der er afsat til P1's sendeflade til at blive klogere på sprog er løbet ud, og jeg siger tak til mine gæster Adam Estrup, administrerende direktør, stammer og medstifter og forperson i Dansk Stammeforum. Så også tak til Inge Brink Hansen, logoped ved Center for Specialundervisning for Voksne i København og næstformand i Dansk Stammeforum. Og også tak til Lars Trapp Jensen, ledende redaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og et foroptaget interview min nabo og gudven Axel Lunddal. Denne udsendelse er tilrettelagt af Johanne Hofmeier og Clara Witt, som også stod for teknikken, og mig, Adrian Hughes. Husk, at du altid kan sende dine sprogspørgsmål og programidéer til os på klogpåsprog@dr.dk. Det er jo, som denne udsendelse er et eksempel på, ikke utænkeligt, at idéer bevæger sig direkte fra indbakken og ud i en radio nær dig. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.